Hoofstuk 4, vervloeking in ons lewe. Ok, hier gaan ek mense nou baie kwaad begin maak. Mense hou niks af van om hierdie ding te hoor nie, hulle strein beklui verskriklik daarteen. Maar, ek steer my eintlik nou nie meer daaraan as hulle soveel strein beklui daaroor nie. Ok, kan ek en jy in 'n vervloeking lewe? Wat is die duistere toestand? Ek hoop nou julle luister hierdie saaitjies nou, volgens hoofstukke, dat julle dit mooi kan verstaan, want anders gaan mense dit nie heeltemal kan verstaan nie. Ok, wat is die duistere toestand? Die duistere toestand is niks as die vervloeking nie. Julle onthou, Adam en Eva het gesondig, God het gesê, julle sonde het nou die wêreld vervloek en hy het hulle uitgestuur om in die wêreld te gaan bly. Hulle het die duisternis veroorsaak. Hoe kan ek dit stel? Dit is waar die oorsprong van die duisternis vandaan kom. En dis die vervloeking. Want God het gesê, julle het vervloeking nou oor die wêreld gebring, so gaan bly nou in julle vervloeking. Weereens, die vervloekte gedeelte is die duistere toestand. Dit het nie weggegaan toe Jesus gesterf het aan die kruis nie. Jesus het 'n deurgang kom skep na die ligtoestand toe. Hy het nie die duisternis uitgekanselleer nie. Die duisternis is nog steeds daar. Met ander woorde, die vervloeking is nog steeds daar. Ek en jy en almal wat hulle self heilig noem, word in die duisternis ingebore. Ons almal word in boksies ingebore in die duisternis. Met ander woorde, ons almal word in die vervloeking ingebore en ons moet daar uitkom. Maar Jesus het dit vir ons moontlik gemaak om daar uit te kom. So Jesus het dit vir ons moontlik gemaak om tot bekering te kom. Hy het dit vir ons moontlik gemaak om wedergebore te kan word. En dit is die voordeel wat die Ou Testamentiese mense nie gehad het nie, wat ons vandag wel het. Na die kruisiging van Jesus, almal na die kruisiging van Jesus, het die voorreg, jy weet, om tot bekering te kom en om wedergebore te word. Maar die punt bly staan, ons almal word in die duisternis ingebore. Met ander woorde, ons almal word in die vervloeking ingebore. Ok. Nou, as ons nie wedergebore is nie, leef ons nog steeds in 'n vervloeking. Met ander woorde, ons gaan nog steeds aan met hoe ons groot gemaak was. Ons het nog nie gebreek met ons ouers en as ook met ons voorouers se tradisie en se godsdienst en al hulle sondes en alles wat ons geleer het by hulle. Ons hele mindset wat ons gekry het by ons ouers, het ons nog nie van ons laag geraak nie. Ons lewe nog steeds soos wat ons ouers ons geleer het. Ons hou nog steeds al die tradisies aan die gang, aan die lewe. Ons hou hulle sondes aan die gang en aan die lewe. As ons nog steeds wit leentjies vertel, soos wat ons ouers gedoen het, dan, verstaan julle, dan hou ons hulle sonde aan die lewe. Ons gaan net aan daarmee. As ons nog steeds net godsdienst beoefen, al gaan ons net kerk toe, ons het geen verhouding met die Here nie, dan hou ons net aan met hulle tradisie. En met hulle godsdiens, wat ons nêrens gaan uitbring nie. En met ander woorde, ons leef nog steeds in 'n vervloeking. Ons bring eintlik vervloeking oor onsself deur daai dinge nog steeds met dit aan te gaan, want dit is ongehoorsaamheid aan God. Ag, ekskuus. Dit is so belangrik vir ons om te besef, ons moet breek met hoe ons groot gemaak is. Ons moet breek met die mindset wat ons gekry het vandat ons gebore is. Ons moet God toelaat en ons kan nie dit self doen nie. Ons kan nie self dit breek en nou besluit ons is nou wedergebore en whatever nie. Ons het vir God nodig daarvoor. Ons het die liefde van Abba Vader nodig. Ons het sy lewe nodig. Ons het vir Jesus nodig. Onthou ook nou net, mense wat nog in die duisternis vasgevang is, met ander woorde, hulle harte is nog in dormansie. Wanneer hulle hart in dormansie is, is hulle geestelike sintuie nog steeds ook in dormansie. Met ander woorde, hulle kan nie geestelik hoor en sien nie. Met ander woorde, as hulle hoor en sien, is dit net fisies. Dit is net vleeslik. Al die inligting wat hulle inkry, gaan deur die brein. Dit word omgesit in data of en wat ook al. En dit is asof dit gaan by die een oor in, dit gaan by die ander oor uit. dit gaan net so vinnig deur die brein. Dit het niks met die hart te doen nie, want die hart is in elk geval dormansie. Nou, hierdie mense glo al die leuns van die wêreld, veral van die kerke, en so hulle glo mos nou nog steeds die leuen van as jy kerk toe gaan, dan is jy nou is jou sonde vergewe want Jesus het nou al reeds gesterf vir jou sonde. So hulle glo dat hulle nie in 'n vervloeking kan lewe nie. Hulle glo dat hulle nie demone kan hê nie. Hulle raak so daar's so baie mense wat so kwaad raak vir my en wat net vir my eenvoudig sê maar God is 'n God van liefde en hy sal nie toelaat dat ek in vervloeking bly nie en dit is hoekom Jesus gesterf het vir my sonde. En dan lewe hulle aan soos wat hulle wil. Die van hulle gaan glad nie eers kerk toe in elk geval nie. Ek dink is alles so stappietjie beter dalk as 'n mens kerk toe gaan. Ek weet ook nie regtig nie van die kerk bind 'n mens maar net so vas. OK. Dat ek nou net ophou met die kerk se situasie. Maar kyk, ek stry glad nie dat God 'n God van liefde is nie. Natuurlik is God 'n God van liefde. Hy is liefde. Hy is nie net 'n God van liefde nie. Hy is liefde. Maar dit beteken nie dat jy die bloed van Jesus aan die kruis net for granted kan vat en net kan lewe soos wat jy wil en net sê, oh well, daar kan die vervloeking in my lewe wees nie, want Jesus het al gesterf my sonde. Die kerk vertel vir my, my sonde is alreeds gesterf, is alreeds vergewe, so, nee, ek kan nie in die vervloeking lewe nie. Raak hulle baie, baie kwaad vir my en, ja, ek is al baie goed gekritiseer oor hierdie saak. Maar dan dink ek nou dadelik aan die skrif wat staan in Korintiërs. Ek sal nou my Bybel oopmaak en kyk waar dit staan. In Korintiërs wat sê van die dit is daai mense wat hulle glo nie die waarheid nie, want dit is hulle wat geestelik blind en doof is. Ek gaan net gou-gou die Bybel oopmaak met daai skrif. Ja, dis in 1 Korintiërs 2 vanaf vers 13. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat met die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk, maar die natuurlike mens, onthou die natuurlike mens is die mens wat nog wie se hart nog in dormansie is, wat in die duisternis is. Die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, met ander woorde hy kan dit nie verstaan nie. Omdat dit geestelik beoordeel moet word. Met ander woorde, hulle kan dit nie geestelik beoordeel nie, want hulle geestelike harte is nog in dormansie. En dit is hoekom hulle baie van hierdie goed nie kan verstaan nie. As dit dan nou wel die geval was, dat Jesus se kruisiging, na sy kruisiging, dat dit nou gemaak het, dat almal in ligtoestand ingebore word, en niemand kan meer in 'n vervloeking lewe nie. Hoekom anderste het Jesus soveel keer vermaan? Ek meen as jy gaan lees, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, dele waar, al daai dele wat, waar Jesus se woorde aangehaal is, hoekom anderste het Jesus so klem gelê op die feit, dat enigiemand wat agter hom wil aankom, homself moet verloon, dat hy weer gebore moet word, dat hy sy kruis moet optel, en dat hy hom moet volg. Hoekom het Jesus het so verskriklik klem gelê op daai goeders? Anders sou hy mos nou net eenvoudig gesê het, weet julle, moenie worry nie, ek gaan een van die dae doodgaan aan die kruis, en moenie worry nie, dan is julle in elk geval gered en verlos. Dit is nie so maklik nie. So die belangrikste punt wat ek net met hierdie hoofstuk wil uitbring is, die mens ontvang nie outomatiese verlossing van kettinge, van bande, van vervloeking, van die dood of van die bose, omdat Jesus gesterf het aan die kruis nie. Niemand ontvang dit maar net outomaties nie. Dit is nie hoe dit is nie. Die waarheid bly dat net soos wat Adam en Eva die wêreld vervloek het en God hulle uitgestuur het om te gaan woon in die vervloekte wêreld, net so word ons nog steeds in die vervloekte wêreld ingebore. En wanneer ons nog steeds met die mindset lewe wat ons ouers vir ons ingeprent het en wat ons wat van ons voorouers afkom en wat baie hartseer is, as ons nie tot wedergebore kom nie, dan en ons kry kinders, dan prent ons nog steeds al daai leuns in ons kinders se koppe in. So ons kinders word nog steeds groot met die vervloekte mindset wat ons by ons voorouers gekry het. Dit is my baie hartseer dat ons kinders moet groot word ook daarmee. En die ding is, ons gaan eendag aan God moet verduidelik. So hoe vinniger en op 'n jonger ouderdom as wat ons tot ware wedergeboorte kan kom en kan oorbeweeg na die ligtoestand van God toe en ons kinders kan grootmaak in die ligtoestand van God, wonderlik. Dan is dit wonderlik. Ons moet net altyd onthou. Ek het self ook kinders. So ek praat uit ondervinding uit. Ons kan ons kinders hoe groot maak. Dit is asof hulle sê nou maar, ons maak ons kinders in die ligtoestand groot, né? Nee? Dan is die kans 99,9% dat jou kind in elk geval die duisternis eers 'n bietjie gaan uittoets eendag. Maar hy sal weer terugkom ligtoestand toe. Hulle kom weer terug. Maar dit is ja, hoe hulle groot gemaak is. OK, so dan kom ons nou by die punt waar almal nou gaan vra, OK. As ek dan nou wel nog steeds in die vervloeking vasgeketting is, hoe kom ek los daarvan? Want almal wil 'n praktiese oplossing hê van sê net vir wat moet ek doen? Hoe kom ek los daarvan? Daaruit het die vals leering ontstaan om bloedlynvloeke te sny met die mond. Dit is die volgende hoofstuk waaroor ek gaan praat. Hierdie vals leering wat sê tik nou hier op die lysie af al die sondes van jou voorouers en dan bely jy dit nou en dan breek die ketTINGS nou. OK, dit is een van die gevaarlikste dwaalleringe wat daar ook is en ek praat in die volgende hoofstuk daaroor. Ek wil net hierdie skrif aanhaal en dit is vir my so ek is baie baie lief vir hierdie skrif. Dit is vir my so mooi. Ek lees nou gou hier uit die laaste stukkie uit wat ek nou ook daar post. Die wêreld leer aan die mens om bloedlynvloeke te sny en dat dit kon sous die mens uit sy penarie sal verlos. Maar om met rympies en woorde die ketTINGS te probeer breek is nie die antwoord nie. Die enigste antwoord lê in Jesus Christus wat die kruis geplant het, wat vir ons 'n deurgang is na die ligtoestand. Jesus is ook die lig. Hy is die woord wat op ons harte moet skyn in die duisternis. En met daai saam met Abba Vader Lukas 1 gegee om te gaan lees en in vers 79 staan, waarmee die opgaande lig uit die hoogte ons besoek het, om te skyn oor die wat in duisternis en doodskaduwee sit, om ons voete na die pad van vrede te rig. Sien julle, dit is, daar sê dit ook, mense sit in duisternis en in doodskaduwee, en ons voete moet gerig word na die pad van vrede. Ons moet uitkom uit daai vervloekte boksies uit. Goed, in die volgende hoofstuk kyk ons na bloedlynvloeke. Mooi dag vir julle almal.